Гаразд, давайте розберемо це. Уявімо собі таку дуже типову картину. Третя година ночі.
Найкращий час для сну.
Саме так. Організм, ну, він мав би перебувати у фазі глибокого відновлення, мозок мав би сортувати там якісь спогади за день, але натомість нервова система отримує один такий дуже наполегливий сигнал.
Від переповненого сечового міхура.
Бінго! Сигнал від міхура. Людина прокидається, іде до ванної кімнати, і, знаєте, цей сценарій повторюється знову і знову, ніч за ніччю.
Так-так. І спочатку це здається чимось нормальним.
Ну, типу, просто випив забагато чаю ввечері або кави. Але згодом стає абсолютно зрозуміло, що власне тіло якось змінило звичний алгоритм роботи.
І саме так зазвичай починається більшість історій, пов'язаних із захворюваннями передміхорової залози. Організм вкрай рідко відразу вмикає якусь гучну сирену.
Тобто він не кричить про проблему відразу?
Ні, він спочатку просто тихо натякає. Він змінює фізіологічні патерни. Це може бути, ну, трохи слабший струмінь або відчуття, ніби процес не завершився до кінця.
Угу. Тобто необхідність докладати зусиль там, де раніше все було на автоматі.
100%. Раніше все відбувалося рефлекторно, а тепер потрібні фізичні зусилля. І проблема в тому, що людська психіка, ну, вона дуже схильна адаптуватися.
Звикати до дискомфорту?
Саме так. Ми звикаємо і списуємо ці натяки на вік, на втому, на стрес, на що завгодно.
І ось саме тому сьогоднішній об'єкт нашого дослідження є настільки важливим. Ми беремо матеріали, які нам надала клініка доктора Медведева. Це, власне, їхні медичні статті, дуже детальні чек-листи для підготовки пацієнтів та транскрипти відеоекспертиз.
Чудова база для аналізу, насправді.
Так, матеріали просто супер. І ми сьогодні розбираємо на гвинтики тему ультразвукового дослідження передміхорової залози, включно з таким методом, як ТРУЗД.
О, ТРУЗД – це взагалі окрема дуже цікава тема.
Обов'язково до неї дійдемо. Наша мета сьогодні – це зрозуміти, що саме шукають лікарі, як взагалі працює фізика цих досліджень. І знаєте, чому люди часто самі собі шкодять ще до того, як переступають поріг кабінету?
Отак, підготовка – це біль багатьох клінік.
Абсолютно. І головне, ми хочемо з'ясувати, як відрізнити звичайний плановий огляд від ситуації, коли треба просто негайно викликати швидку.
Якщо дозволите, я б почав з того, щоб ми розглянули передміхорову залозу з точки зору біомеханіки.
Давайте, це завжди допомагає краще уявити.
Ну от вона нагадує таку собі муфту, яка дуже щільно охоплює уретру. А уретра – це трубка, через яку сеча виводиться з сечового міхура.
Тобто вона буквально як кільце навколо труби.
Саме так. І з роками під впливом різних гормональних змін у багатьох чоловіків тканини цієї залози починають розростатися.
Угу.
Цей процес часто відбувається в так званій транзитній зоні, яка знаходиться найближче до самої уретри.
Отже, якщо ця тканина збільшується, а ззовні вона, мабуть, чимось обмежена.
Так, там є капсула. Відповідно, коли тканина збільшується в об'ємі, їй просто немає куди розширюватися назовні. І вона починає рости всередину, стискаючи цей канал.
Вау, тобто це чиста гідравліка. Якщо ми маємо, ну, трубу певного діаметра і починаємо її здавлювати ззовні, тиск рідини перед перешкодою зростає, а потік після перешкоди стає слабшим.
Точнісінько, як садовий шланг, на який хтось наступив ногою. Тому і виникає цей слабкий або переривчастий струмінь, про який так багато пишуть у джерелах.
Зрозуміло, це дуже наочно.
Механіка саме така. І коли людина з такими скаргами потрапляє до уролога, найперше завдання лікаря – це оцінити масштаб цих структурних змін. І ось тут УЗД просто ідеально підходить.
Воно показує реальний розмір.
Так. Воно відповідає на базові питання. Який точний об'єм залози? Чи є там якісь ділянки гострого або, можливо, хронічного запалення? Чи є кальцинати?
Кальцинати – це якісь камінці?
Власне, так. Такі собі дрібні камінці прямо в тканинах. І головне, УЗД показує, як уся ця змінена архітектура впливає на здатність міхура нормально випорожнюватися.
Слухайте, але ж перша думка будь-якої людині, яка, ну, гуглить свої симптоми або якій дають направлення на сканування, це ж одразу страх онкології?
О, так. Це найпоширеніший міф.
Ну, типу, одразу виникає думка, що УЗД простати – це такий собі детектор раку. Знайшли збільшення, побачили якийсь нетиповий контур на екрані, і все, система б'є на сполах, життя закінчилося.
Я дуже хочу наголосити на цьому моменті, спираючись на матеріали клініки. УЗД взагалі не є інструментом для діагностики раку передміхурової залози.
Серйозно? Тобто воно взагалі його не бачить?
Скажімо так, ультразвукові хвилі показують лише макроструктуру. Вони чудово бачать контури, розміри, щільність тканин, наявність кіст, але вони категорично не бачать клітинного складу.
Тобто велике не завжди означає погане.
Абсолютно. Доброякісне збільшення може виглядати на екрані як якийсь просто величезний вузол, що перекриває половину каналу. Але при цьому там може не бути жодної ракової клітини.
А якщо навпаки?
А з іншого боку, злоякісна пухлина на ранній стадії може бути настільки малою, вона може настільки зливатися з навколишніми тканинами, що звичайний ультразвук її просто пропустить. Він не зафіксує її як щось підозріле.
Ого, тоді логічне питання. А як медики взагалі шукають цю онкологію, якщо УЗД для цього не підходить? Я бачила в джерелах клініки, що там постійно згадується така абревіатура ПСА.
ПСА. Так, лікарі завжди просять принести ці результати на прийом.
Що це взагалі таке?
ПСР розшифровується як простат-специфічний антиген. Це такий білок, який виробляється виключно клітинами передміхурової залози.
І що він робить в організмі?
Його природна функція – розріджувати сперму. У нормальному стані лише крихітна, ну, просто мізерна частина цього білка потрапляє у кровотік. Але.
Завжди є але.
Так. Але, коли залоза перебуває у стані стресу, через сильне запалення чи надмірне розростання, або через те, що ракові клітини руйнують внутрішні бар'єри, тоді рівень ПСА в крові різко підстрибує.
Слухайте, виходить, що цей ПСА – це такий індикатор тривоги, як, знаєте, лампочка check engine на панелі приладів в автомобілі.
О, ідеальне порівняння. Дуже влучно.
Він просто світиться і каже, під капотом щось не так, але він взагалі не пояснює, чи це просто відійшов якийсь проводок, чи там двигун зараз вибухне.
Саме тому для розуміння повного контексту лікар аналізує все в комплексі. Тобто рівень ПСА в крові, поточні скарги, дані УЗД щодо об'єму і, звісно, результати пальцевого огляду.
І якщо всі ці деталі, якщо цей пазл складається у якусь підозрілу картину,
тоді призначається спеціалізоване МРТ, яке здатне побачити кровообіг у тканинах. І лише після цього, якщо підозра залишається, призначається біопсія.
Зрозуміло, тому УЗД – це така собі початкова архітектурна розвідка, а зовсім не фінальний вирок.
Так, це перший крок.
О, до речі, оскільки ми заговорили про цю архітектурну розвідку, у мене виникає ще одне суто інженерне питання. Як саме медики отримують зображення органу, який схований настільки глибоко в тазу?
Це цікава технічна задача.
Матеріали клініки дуже детально розмежовують два різних підходи. Перший – це трансабдомінальне УЗД. Це коли, ну, просто датчиком вводять по нижній частині живота, так?
Так. Класичний метод.
Але там є одна така жорстка вимога – сечовий міхур обов'язково має бути повним. Навіщо? Хіба сучасні дорогі сканери не можуть просто пробити тканини без цієї водяної подушки?
Річ у тім, що фізика ультразвукових хвиль має певні фундаментальні обмеження. В датчику є такі п'єзоелектричні кристали. Вони генерують звукові хвилі дуже високої частоти.
Угу.
Ці хвилі проходять крізь тіло, відбиваються від органів і повертаються назад, малюючи нам зображення на екрані. Але є одна проблема. Ці хвилі просто терпіти не можуть повітря.
Тобто повітря їх блокує?
Воно їх повністю розсіює. А газ у кишківнику, який якраз і знаходиться між передньою стінкою з живота і простатою, він працює як такий собі акустичний екран. Сигнал просто втрачається.
Вау, отже ця рідина в сечовому міхурі – це буквально, ну, вікно?
Ви вгадали медичний термін. Це так і називається акустичне вікно.
Серйозно?
Так. Наповнений сечовий міхур фізично відсуває петлі кишківника вгору і створює таке ідеальне однорідне рідинне середовище. І через цю воду ультразвук проходить без жодних перешкод, досягаючи передміхурової залози, що лежить прямо під міхуром.
Це дуже круто. Значить, цей метод чудово підходить для оцінки загального об'єму простати.
І для оцінки кількості сечів в міхурі теж.
Але чекайте, Якщо у нас є така класна, безболісна, абсолютно неінвазивна методика через живіт, навіщо взагалі існує другий метод? Я маю на увазі трузди.
Трансректальне ультразвукове дослідження.
Так. У джерелах зазначається, що доступ тут здійснюється через пряму кишку. Ну, давайте відверто, звучить це набагато менш комфортно для людини. У чому його така велика технічна перевага?
Вся справа у відскані. Анатомічно, передня стінка прямої кишки і задня поверхня передміхурової залози розділені лише однією тоненькою фастією.
Тоненькою – це скільки?
Це буквально міліметри. Тому, коли датчик вводиться в пряму кишку, він опиняється практично впритул до об'єкта дослідження. І це, знаєте, дозволяє використати зовсім інші фізичні параметри самої апаратури.
Тобто, якщо датчик ближче, лікар може використовувати якісь інші хвилі?
Змінюється частота ультразвуку. Для дослідження через живіт використовують низькочастотні датчики. Вони добре проникають глибоко в тіло, але дають таку, ну, дещо зернисту, менш деталізовану картинку.
А для терузе?
А для терузе беруть високочастотні датчики. Вони не здатні проникати глибоко, але оскільки орган знаходиться прямо поруч, це і не потрібно. Натомість вони дають просто феноменальну роздільну здатність.
Ого! Тобто можна розгледіти всі мікродеталі?
Абсолютно. Лікар може розгледіти капсулу залози, всі внутрішні зони, стан сім'яних пухирців, побачити мікрокальцинати та ділянки запалення розміром буквально у кілька міліметрів.
Це як переключити камеру на смартфоні зі звичайного режиму на макрозйомку. Бачиш кожну ворсинку.
Дуже гарне порівняння.
Тепер мені зрозуміло, чому ТРУЗД призначають для глибокого аналізу. Особливо, коли у людини скарги є, а звичайно УЗ через живіт ніби нічого страшного не показує. Але слухайте, тут ми підходимо до, мабуть, найцікавішого аспекту.
До підготовки?
Саме так. Він так яскраво висвітлений у чек-листах клініки. Здавалося б, що може бути простіше, ніж просто прийти на сканування. Але та кількість самодіяльності, якою займаються люди, це просто вражає.
Отак. Це наша щоденна реальність. Головна проблема в тому, що люди йдуть шукати інформацію в інтернеті. Вони бачать словосполучення «дослідження простати» і починають плутати звичайне ультразвукове сканування з біопсією.
А це ж кардинально різні речі.
Біопсія – це серйозна інвазивна процедура. Під контролем того ж самого ТРУЗД лікар бере спеціальну голку, проколює стінку кишки і забирає мікрошматочки тканини для аналізу.
І там, мабуть, є ризики?
Звісно. Це супроводжується ризиком кровотечі, є ризик занести інфекцію, тому там зовсім інша підготовка.
А звичайне УЗД чи ТРУЗД – це ж, ну, просто пластиковий датчик. Він нічого не проколює, шкіру не порушує. Він просто випромінює звук.
І саме через те, що люди не розуміють цієї різниці, виникають дуже небезпечні ситуації.
Наприклад?
Наприклад, людина постійно приймає антикоагулянти. Це такі препарати, що розріджують кров і запобігають утворенню тромбів. І от пацієнт читає статтю про підготовку до біопсії.
Де написано, що їх треба скасувати.
Так, щоб не було внутрішньої кровотечі. І людина самовільно припиняє прийом своїх життєво важливих ліків і йде на звичайне УЗД, для якого це взагалі було абсолютно не потрібно.
Тобто людина ризикує отримати інсульт або інфаркт просто через те, що, ну, не розібралася в термінології в Гуглі.
Саме так.
Це повністю пояснює, чому клініка Медведева просто великими літерами капслоком виділяє це правило. Не скасовуй ліки сам. Звичайно, УЗД взагалі ніяк не впливає на кровоносну систему, воно не вимагає відміни базової терапії чи там якогось голодування.
Ще один міф, який дуже хочеться розвіяти, стосується підготовки кишківника до ТРУЗД.
О, про це я теж читала в їхніх інструкціях. Розкажіть.
Існує такий міцний стереотип, що перед будь-якою маніпуляцією в цій зоні треба обов'язково ставити собі величезну очисну клізму. І люди часто роблять це з якимись агресивними розчинами, які самі собі десь вичитали.
А насправді це робить тільки гірше.
Набагато гірше. Якщо адміністратор клініки не дав прямої вказівки зробити мікроклізму напередодні, то таке самовільне промивання просто подразнює стінки кишківника.
Угу. І що тоді?
Слизова оболонка набрякає, виникає локальне запалення. І, по-перше, це робить введення датчика дуже болючим для самої людини. А по-друге, ця набрякла стінка кишки погіршує якість ультразвукової картинки. Вона розмиває ті самі деталі, заради яких ми взагалі робимо ТРУЗД.
Тобто ви самі собі зіпсували дослідження?
Абсолютно. Тому базове правило – діяти виключно за тією інструкцією, яку клініка озвучує під час запису. Жодної самодіяльності.
Панелі крові чи сечі просто, щоб було свіже?
Так, ми працюємо з тим, що є.
На прийом варто приносити лише свою історію, тобто старі виписки, попередні протоколи УЗД, щоб лікар міг, ну, побачити динаміку за рік чи два.
Це набагато цінніше для нас.
Добре, з підготовкою ми розібралися. Ніяких самопризначень, ніякого скасування ліків. Що відбувається безпосередньо в кабінеті?
Процес завжди починається з розмови. Лікар збирає анамнез, вивчає ту саму історію, питає про характер симптомів, чи були якісь перенесені операції.
А сам огляд?
Сам огляд досить рутинний і швидкий. Для трансабдомінального УЗД на живіт просто наноситься гель, який, як ми вже казали, прибирає залишки повітря між шкірою та датчиком.
А для ТРУЗД?
Для ТРУЗД пацієнт лягає на бік і трохи підгинає коліна до грудей. На тонкий датчик надягається спеціальний одноразовий захисний чохол. Він дуже рясно змащується гелем, часто з анестетиком, і вводиться на глибину всього кілька сантиметрів.
Але найцікавіша частина цього процесу, особливо, ну, коли ми говоримо про проблеми з відтоком рідини, вона ж починається після першого сканування.
О, ви про перевірку залишкової сечі?
Так. У чек-листах клініки це дуже детально описано. Це виглядає приблизно так. Людину дивляться з повним міхуром, потім відправляють у туалет і просять якомога швидше просто бігом повернутися в кабінет для повторного сканування.
Так, це іноді виглядає трохи метушливо, але цей етап має просто колосальне діагностичне значення.
Чому він такий важливий?
Щоб це зрозуміти, треба подивитися на сечовий міхур не просто як на такий собі місок для рідини, а як на дуже складний м'язовий орган. Головний м'яз міхура називається детрузор. Його робота спочатку накопичити сечу, розтягнувшись, а потім за командою мозку він має потужно скоротитися і виштовхнути рідину назовні.
І якщо передміхурова залоза, яка знаходиться відразу на виході, збільшена, вона ж створює фізичний опір, правильно?
Блискуче. Саме так. Детрузор змушений працювати з підвищеним навантаженням. Це як насос, який намагається качати воду через перетиснутий шланг.
Звучить так, ніби він швидко втомиться.
Спочатку м'яз адаптується. Він гіпертрофується, стає товстішим і сильнішим. Це так звана стадія компенсації. Але ж він не може працювати в такому екстремальному режимі роками.
Логічно.
З часом він просто виснажується. М'язові волокна гинуть і замішуються звичайною сполучною тканиною. І детрузор втрачає здатність до повноцінного скорочення.
Тобто, виходить, міхур тужиться, намагається скоротитися, але сил вичавити всю рідину вже просто немає.
І частина сечі залишається всередині навіть після походу в туалет. Оце і є та сама залишкова сеча. І знаєте, її наявність – це дуже серйозний тривожний сигнал.
Чому?
По-перше, це свідчить про те, що м'яз вже декомпенсований. По-друге, застійна сеча – це ідеальний інкубатор, просто курорт для розмноження бактерій. Це веде до постійних хронічних циститів.
Ого.
По-третє, в стоячій воді завжди випадають восад солі, і там утворюються камені. Тому лікарю ультразвукової діагностики життєво необхідно побачити на екрані, скільки мілілітрів там залишається після того, як людина вважає, що повністю випорожнилася.
Зрозуміло. І ось після завершення всіх цих вимірювань людина отримує на руки паперовий протокол УЗД. І тут, ну, дуже важливо зробити акцент, спираючись на матеріали. Ці кілька аркушів із цифрами, об'єми, розміри, часток, ось ці мілілітри залишкової сечі – це ж ще не фінальний план дій.
Абсолютно ні. Це просто констатація фізичних фактів у конкретний момент часу.
Тобто лікар УЗД просто фіксує те, що бачить.
Так, він описує те, що показує апарат. Але у лікар УЗД не приймає клінічних рішень. Ці дані треба передати своєму урологу.
І вже він буде складати загальну картину.
Саме уролог зіставить архітектуру, тобто результати УЗД, із біохімією, рівнем ПСА та клінічною картиною, ну, тобто наскільки сильно ці симптоми заважають людині нормально жити.
Буває таке, що на екрані все погано, а людина почувається добре.
Буває. Іноді залоза на ОЗД виглядає величезною, але вона росте якось так назовні, не здавлюючи канал, і людина почувається чудово.
Тоді потрібне лише регулярне спостереження.
А навпаки?
А буває навпаки. Простата збільшена зовсім мінімально, але якийсь один вузол росте прямо в уретру, перекриває її і викликає серйозну затримку сечі. От тоді вже потрібні медикаменти або навіть хірургія.
Слухайте, усе це виглядає як такий, знаєте, дуже логічний, розмірений процес. З'явилися симптоми, записався до уролога, спокійно зробив УЗД, отримав план лікування. Але матеріали клініки виділяють окремий блок, який просто руйнує цю розміреність.
Ви про червоні пропорції?
Так. Ситуації, коли чекати тиждень до планового прийому, не просто небезпечно, а потенційно катастрофічно.
Це дуже важлива частина. Існує кілька станів, які вимагають негайної медичної допомоги. Тобто треба їхати у відділення невідкладної хірургії чи урології. Перший і, мабуть, найгостріший – це гостра затримка сечі.
Це коли взагалі неможливо сходити в туалет?
Так, це стан, коли детрузор, про який ми щойно говорили, остаточно не може подолати опір простати. Міхур переповнюється, позиви стають нестерпними, виникає дуже гострий біль у нижній частині живота, але процес виділення сечі зупиняється повністю.
Боже, а що відбувається всередині в цей момент, якщо рідині нікуди виходити, там же тиск повинен наростати?
Тиск в сечовому міхурі стає настільки високим, що сеча починає закидатися назад. Вона йде вгору по сечоводах, прямо до нирок. У медицині це називається гідронефроз.
І нирки продовжують працювати?
В тому і проблема. Нирки продовжують фільтрувати кров і виробляти нову сечу, але її фізично немає куди стікати. І цей високий тиск всередини просто руйнує ніжну тканину нирок.
Звучить жахливо.
Це може призвести до гострої ниркової недостатності буквально за лічені години. Єдиний вихід у такій ситуації – це екстрене встановлення катетера для відведення сечі.
Жах. Гаразд. Наступний червоний прапорець, який описують матеріали – це лихоманка, дуже сильний озноб і біль у промежині.
Це класична картина гострого інфекційного процесу, наприклад, гострого бактеріального простатиту.
Тобто це не просто застуда?
Ні-ні. Якщо в простаті є виражений набряк і бактеріальне запалення, ця інфекція може дуже швидко потрапити в кровотік. А це створює прявий ризик сепсису. Чекати вдома, поки температура спаде, або пити якісь жарознижувальні – це просто втрачати дорогоцінний час.
Третій сигнал, про який згадують лікарі – це поява видимої крові в сечі – макрогематурія.
Кров з'являється з дуже різних причин. Це може бути наслідком сильного запалення. Або, наприклад, ушкодження розширених вен на тлі збільшеної простати. Або розрив дрібних судин через те, що міхур був сильно перерозтягнутий.
Угу.
Або це може бути симптомом інших, значно серйозніших патологій системи. У будь-якому разі кровотеча з органів тазу – це точно не те, що можна ігнорувати або перечекати до ранку.
100%. І окремо, до речі, в чек-листах клініки виділено стан пацієнтів, які нещодавно перенесли біопсію.
Так, за цими пацієнтами потрібен особливий нагляд.
Там написано, що якщо після процедури у людини різко підскочила температура вище 38 градусів, або виник сильний біль, який не знімається звичайними таблетками, то це може свідчити про інфекційне ускладнення після того самого проколу кишки.
І в такому випадку також потрібна невідкладна госпіталізація та допомога.
Важлива деталь для всіх цих невідкладних сценаріїв. Матеріали дуже наголошують на тому, що в момент виклику швидкої або, коли ви їдете до лікарні, критично важливо мати при собі список усіх медикаментів, які людина приймає постійно.
Особливо антикоагулянтів, про які ми згадували.
Так. І бажано мати останні результати ПСА чи УЗД, бо в стані стресу згадати точні дозування своїх ліків майже неможливо.
А для хірургів ця інформація просто життєво необхідна, щоб безпечно провести будь-які екстрені маніпуляції.
Що ж, підсумовуючи механіку та мету всіх цих досліджень, ми можемо сказати, що звичайна УЗД через живіт та ТРУЗД – це справді елегантні інструменти сучасної діагностики.
Так, вони використовують базові закони фізики, щоб безпечно, без болю зазирнути всередину тіла. Вони відповідають на конкретні інженерні питання про об'єм і гідравліку всієї системи.
І допомагають урологу скласти точну мапу лікування.
Головне – це дотримуватися тих простих правил підготовки, які вам дає клініка, і не займатися самолікуванням чи самодіагностикою в інтернеті.
І не забувати одну найважливішу річ. Жодна, навіть найбільш сучасна і дорога ультразвукова система з найвищою роздільною здатністю не зможе знайти проблему, якщо людина просто не дійде до кабінету лікаря.
Це гірка правда.
Аналізуючи всі ці медичні інструкції від клініки, протоколи, приходиш до одного такого фундаментального висновку. Медицина дійсно створила просто неймовірні інструменти. Вони здатні побачити зміни в тканинах на міліметровому рівні.
Так.
Але найперший і найголовніший датчик сканування, він же знаходиться не в руках лікаря.
Він вбудований у саму людину.
Саме так. Це здатність людини звертати увагу на дискомфорт, на зміну своїх звичних патернів, на те саме пробудження о третій ночі, з якого ми почали нашу розмову.
Чудова думка. Сучасні технології здатні зберегти здоров'я і врятувати якість життя, але вони абсолютно безсилі, доки ми самі не вирішимо, що сигнали нашого тіла варті того, щоб до них прислухатися.
Краще й не скажеш. Дякую за це неймовірне цікаве занурення в тему і сподіваюся, що ця інформація допоможе багатьом краще розуміти свій організм.